oss.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen til historier som endret verden og del 2 av historien om Nobels fredsprisvinner og tidligere president Lech Walesa. Så, Jørn Holm Hansen, da fortsetter vi der vi slapp. Vi er i Polen, 1981, det er innført unntakstilstand, og Lech Walesa og hans samarbeidspartnere blir arrestert. Hva skjer så?
Lech Walesa slapp jo ut av denne interneringen på slutten av 1982, og da hadde det blitt opprettet et undergrunnssolidaritet, hvor han...
For det var fortsatt ikke, solidaritet var fortsatt bannlyst, eller
ulovlig? Ja, fortsatt bannlyst, ja. Det er et undergrunnssolidaritet, hvor lederne drev å løpe og gjemte seg hele tiden for sikkerhetspolitiet, og var ganske smartere, så de klarte det i stor grad. Lech Walesa valgte det til leder, men han hadde formelt sett ikke, offisielt sett ikke noe med dem å gjøre, selv om han hadde noen hemmelige møter med dem. Men det som, altså 1980-tallet, da fortsatte Kommunistpartiet å prøve å få orden på økonomien i Polen, uten at regimet ble utfordret i sine grunnvoller. Det gikk dårlig, og allerede i 1988 så kom det til streiker igjen. Men da var det en litt annen situasjon i Polen. Da hadde skjedd noe i Sovjetunionen, de hadde fått Gorbatsjov til leder.
Med og det var
glasnost, perestrojka, det var åpenhet for å legge om, tenke annerledes, tenke rasjonelt, tenke dialog, pluralisme. Gorbatsjov skal visstnok ha sagt at om pluralismen kan det bare herske én mening. Men det var en helt annen mulighet for å gjøre nye ting, og den 26. august 1988 foreslo innenriksministeren, general Kiszczak, på fjernsyn at opposisjonen og regjeringen skulle møtes til rundebordsforhandlinger. De skulle sitte rundt et bord som var rundt, sånn at det ikke var tydelig hvem som var sjef og hvem som ikke var sjef. Der skulle man diskutere ganske fritt. Det hadde ikke noe lyst til at opposisjonen skulle stille som solidaritet, men mer som opposisjonen. Tanken var at noe må gjøres i Polen, og veldig mye man prøver å gjøre går galt fordi myndighetene som prøver å gjennomføre det ikke har tillit i befolkningen. Man måtte øke denne tilliten, og den tilliten kunne man bare få ved å dele ansvaret for reformer med opposisjonen og komme fram til en slags samforent opplegg med opposisjonen for videre reformering.
Hvordan ender det?
Opposisjonen tok imot dette faktisk, i hvert fall Lech Walesa synes dette var en god idé. Det var litt i tråd med hans litt sånn personlige linje egentlig, selv om han verbalt ofte var litt sånn tøff, så var han i praksis en ganske personlig person. Og opposisjonen og myndighetene møttes. Walesa hadde da bidratt til at streikene i 1988 hadde blitt stanset. Og på egen hånd så gikk Walesa da med på at det ikke var et krav at solidaritet ble godkjent før man satte seg ned ved rundebordet. Og han fikk til og med møte lederen for de offisielle lovlige fagforeningene i en TV-debatt.
Oi!
Og denne lederen for de offisielle fagforeningene var også medlem av Politbyrå, som jo er en indre kjerne i Kommunistpartiet. Og hvis man er i Gdansk, så kan man gå på Solidaritetsmuseet, og der spilles denne TV-debatten om og om og om igjen. Den er ganske morsom å se, for både Mijodovic, som den offisielle fagforeningslederen heter, og Walesa, og ganske verbale, smarte typer. Så det er ganske morsomt å se på den, men de fleste mener at Walesa helt klart vant denne debatten, og det var jo en stor begivenhet, helt uhørt i et kommunistisk land, at man skulle gjøre noe sånn. Men for å møte denne regjeringen da ved rundebordet, så ble det opprettet noe som het medborgerkomiteen ved Lech Walesa. Lech Walesa. De medlemmene her ble ikke valgt av noen, men utpekt av Walesa selv.
Ok.
Og blant dem så var noen av de beste rådgiverne hans fra 1980-81, folk fra denne komiteen til forsvar for arbeidernes rettigheter og andre. Og kritikere av Lech Walesa sa at dette var et organ utnevnt ovenfra for å disiplinere spontane protester. Og for å sile hvem i opposisjonen som skulle være med. Det hevdes at myndighetene gjerne ville at opposisjonen var representert litt breiere, sånn at man kunne spille på splittelse der. For eksempel ytre høyre var ikke med. Ytre høyre var ikke med i denne medborgerkomiteen som møttes, og de var hele tiden ganske skeptiske til denne forsoningslinjen til Lech Walesa. 6. februar 1989 startet arbeidet ved rundebordet, og de holdt på til april samme år. Og de opprettet en hel haug med komiteer som diskuterte all verdens saksområder. Men de ble enige om et dokument på 200 sider, som begge sider undertegnet, og der var det grunnleggende endringer. Fagforeningspluralisme, som det, altså man kunne danne frie fagforeninger eller uavhengige fagforeninger. En ny lov, forsamlingslov, som åpnet for fri forsamlingsrett, og et nytt kammer i nasjonalforsamlingen, og en ny valgordning for valgene som da skulle holdes samme år. Og de valgene skulle være delvis helt frie. Og helt frie valg skulle man avholde innen 4 år. Og dette er, ikke sant, dette er slutten av april 1989, og det er jo lenge før november 1989, hvor muren falt. Mm-hmm. Så de var foregangsland. Og det skulle holdes valg da i juni, halvfrie, som det har blitt kalt senere. Opposisjonen fikk lov til å utgi en usensurert avis i den anledning. Valgavisen kalte de den, Gazeta Wyborcza, som etter hvert ble Polens beste avis, kanskje. En av absolutt kvalitetsavisen i hvert fall. Og det var jo helt uhørt. Det var ikke noe sted i Eurasia mellom Berlin og Pyongyang at man kunne gjøre noe sånt på denne tiden. Og det var litt sånn der, dette med at det var halvfrie valg, ikke sant? Og man skulle ha to kamre, nedre kamre, same. Der var antallet mandater forhåndsfordelt. Men hvem som vant innenfor de ulike kvotene, det var jo ikke bestemt, det var opp til velgerne å bestemme. Og 65% var reservert kandidater fra Kommunistpartiet, Polens Forente Arbeiderparti, og de såkalte satellittpartiene og gruppene som samarbeidet med dem, som da man antok var regimelojale. Og 35% av plassene var åpen for konkurranse fra alle slags kandidater. Men til senatet, der skulle være 100 representanter, der var valget helt fritt. Og resultatet var at medborgerkomiteen, de stilte til valg som medborgerkomiteen, vant nesten alt de kunne vinne. 99 av de 100 plassene i senatet, og de vant alle de plassene til Seimen, nedre kammeret, de kunne stille opp til valget, det vil si 35% av plassene.
Det hadde kanskje ikke Kommunistpartiet sett for seg?
Nei, ikke medborgerkomiteen heller. Alle ble litt overrasket over hvor massiv denne seieren var. Den ga 161 av 460 plasser i Seim, og 73% av velgerne liksom stemte på dem, på det der hvor de kunne stille opp. Med så overraskende resultat for medborgerkomiteen, Lech Walesas medborgerkomitee, hva skulle man gjøre da, når man plutselig satt der med et sånt press i ryggen fra velgerne? Og i løpet av sommeren så kom Ada Michnik, en av de gamle rådgiverne, intellektuell skribent og redaktør av denne valgavisen, med et forslag som fikk støtte fra Kaczynski-brødrene, ikke sant? De som nå, en av dem som nå er leder dette nasjonalkonservative partiet som styrer Polen. De var jo med allerede den gang. Jeg var også for dette, og Walesa var for, og forslaget gikk ut på at kommunistene skulle få presidenten, og så tar vi statsministeren. Og sånn ble det.
Hva er maktforholdet der mellom presidenten og statsministeren?
I praksis var det statsministeren som bestemte liksom dag-til-dag-politikken, men presidenten hadde dette med rikets sikkerhet og sånn å gjøre, og det var det Wojciech Jaruzelski, generalen og delvis statsministeren, som ble. Og så valgte man, det ble valgt, presidenten ble på den tiden valgt av nasjonalforsamlingen, statsminister i september 1989, så valgte man en fyr som het Tadeusz Mazowiecki. Og han hadde vært med hele tiden, han også. Han var en liberal, åpen, katolsk legmannsintellektuell, som faktisk hadde bakgrunn fra nasjonalforsamlingen, hvor han sittet gjennom hele 60-tallet som representant for en av disse katolske legmannsorganisasjonene. Det var en veldig, det var en liberal, tolerant og veldig, hva skal man si, en rolig personlighetstype som var litt annerledes enn Lech Walesa på den tiden. Men fremdeles var de venner. Men grunnen til at de klarte å få han valgt til statsminister var at de fikk med seg disse satellittpartiene med på det. De hoppet av. Altså, dette regimelojale Bondepartiet og noe som heter Demokratiske Partiet, som var liksom innrettet på sånne selvsysselsatte små håndverkere og små butikkeier og den type ting, som jo fantes i Polen. De brøt ut. Og det var det faktisk Jarosław Kaczyński, dagens sterke mann i polsk politikk, som fikk til. Hva nå? Solidaritet. Jeg nevnte jo at de var jo sammensatt av alt mulig rart. Mm-hmm. Hva skjedde nå? Jo, naturlig nok så kom det til splittelse. De som hadde sittet sammen ved rundebordet tidligere i 1989, de som hadde liksom jobbet sammen rundt disse streikene tidligere, de opprettet nå ulike politiske partier. Disse Kaczyński-brødrene opprettet noe som heter Sentrumsalliansen, en nasjonalkonservativ parti, forløper til dagens lov og rettferdighet, som sier Polen. Til venstre ble det opprettet et slags et venstre sosialdemokratisk parti, Arbeidet Solidaritet, og de liberale opprettet også et parti som skulle spille en rolle en stund. Men en viktig skillelinje liksom, på den tidligere solidaritetssiden, opposisjonssiden, det var hvordan man så på denne fredelige overgangen fra 1989, fra vårparten 1989. Det var jo en veldig fredelig overgang. Det var ikke noe revolusjon, det var ikke noe vold. Det var bare en slags avtale mellom siviliserte mennesker om å ta noen skritt videre. Og det var ingen som havnet i fengsel eller ble skutt eller noe sånt. Men da dannet seg en skillelinje mellom de som sto ved dette historiske kompromisset og denne fredelige overgangen, og denne slags sånn elite avtalegreiene på den ene siden, og de som mente at nå måtte man ta et ordentlig oppgjør med kommunistene. Man måtte avkommunisere staten, lufte ut, fjerne alle som hadde samarbeidet med regimet og så videre.
Så et steg i riktig retning, mente de, men ikke nok?
Nei, de mente at det var nødvendig å være så forsiktig som man var på begynnelsen av 1989, for da var situasjonen en annen. Men når man nå hadde fått makten, og det hadde blitt demokrati, så måtte man ta et oppgjør, rense ut. Og de som sto og står for den linja, det er Kaczyński, for eksempel, altså de nasjonalkonservative i dag. De har holdt på med
dette de to
hele tiden. Ja. Den ene døde jo dessverre i denne flyulykken. Men den politiske retningen, den som nå kalles liksom nasjonalkonservativ retningen, har hatt det som et sånn pilar i sin politiske fortelling, at hele dette oppgjøret i 1989 var en litt skitt en greie som foregikk mellom deler av kommunistpartiet. Det var jo de mest sånn fremskrittsvennlige og moderne delene av kommunistpartiet som satt ved det rundbordet, og den mer venstreorienterte, i hvert fall sekulære, liberale, intellektuelle delen av solidaritet. At ideen er at de liksom har stukket hodene sammen og laget en avtale som gjør at kommunistene slipper lett unna, og disse liberalene kommer inn i alle mulige posisjoner, og at de egentlig samarbeider mot folket, og at de problemene Polen måtte ha nå skyldes at disse sitter og holder på makten. Og det er derfor de nå for eksempel skal rense ut de dommerstanden, og de prøver å delvis å kontrollere kulturlivet og sånn. De vil ha ut alle disse folkene og sette inn sine egne folk, som de da mener representerer ekte folket, og de andre litt sånn korrumperte eliter. Det var klassisk populist retorikk da. Så da ble det et skille, og akkurat på den tiden da, rundt 1989-1990, da skled Walesa litt over i den nasjonalkonservative retningen, mens Mazowiecki sto for den mer liberale linjen, og det var, skulle holdes presidentvalg i desember 1990.
Men de hadde jo allerede en president nå.
De hadde en president, men det var en sånn midlertidig ordning. Nå skulle de ha et presidentvalg, hvor folket skulle velge president allerede. Og da var det jo Lech Walesa stilte opp, og Mazowiecki stilte også opp, og da var det en klar skillelinje der mellom Walesa og Mazowiecki, og den som drev kampanjen for å få Walesa til å stille, og drev valgkampanjen hans, og ble sjef for presidentadministrasjonen rett etter valgseieren desember 1990, det var Jaroslaw Kaczynski.
Huh.
Som nå sitter og styrer Polen fra sitt partikontor. Så de var da gode venner. Og Lech Walesa i valgkampen så lovte han akselerasjon, som han sa. Og da var det sånn, ikke sant, folk allerede begynte å reagere på, ikke sant, det var en befolkning som hadde reagert på små, forsiktige markedssosialistiske elementer i form av prosentprisstigning på pølse. Nå skulle du ha massiv innføring av ren nyliberal, i hvert fall på papiret, markedskapitalisme. Og folk begynte å murre litt. Begynte, hva er dette? Nei, vi må jo legge om systemet, men skal vi diskutere dette? Og det var da den der retorikken med at alle problemene vi har, vi må bare kjøre på og rense ut kommunistene, så blir det bra. Så det var en slags sånn lynavleder. Da. Og Walesa var på det sporet i den valgkampen. Men etter at han ble valgt, så fylte han ikke det opp noe særlig. Da var han litt mer den gamle forsoningen Walesa. Mm. Og da hoppet Lech Kaczynski av. Nei, Jaroslaw Kaczynski av forlot sin post som leder for presidentadministrasjonen og startet sitt eget parti. Og siden da så har de vært hund og katt. Så, men det er nå så. Lech Walesa ble valgt i andre valgomgang med 73-75%. Ja, tre av fire i hvert fall røffelig
bra
velgere.
Feir,
det var en bra score, men tre år senere var det valgt til nasjonalforsamlingen, og da var ekskommunistene tilbake. De vant helt klart, ekskommunistene, og de andre, alle disse, både Bondepartiet og Kommunistpartiet hadde endret seg, særlig Kommunistpartiet hadde blitt et sosialdemokratisk parti, altså de mer sånn fremskrittsvennlige folkene, moderne, og også teknokratiske folkene hadde dannet et sosialdemokratisk parti som allerede da var liksom klart pro-europeisk, pro-rettsstat, og liksom et normalt europeisk parti, vil jeg si, bortsett fra CV-en til mange av de som var med der, som var sånn fra regimets side, men gjerne fra liksom den reformvennlige siden. De vant. Nå var folk litt lei av den der politiske folkloren til høyre siden, særlig nasjonale høyre siden, nasjonalistiske høyre siden, som var, ikke sant, det var mye fakter og veiving med armer og ord. Da ønsket man liksom, nå må vi få tilbake disse teknokratene. Disse litt sånn grå teknokratene. Så de vant, og presidentvalg var i 1995, da vant den sosialdemokratiske kandidaten Aleksandr Kvasnevski med stor margin, og han vant med enda større margin neste gang han stilte valg i år 2000. Og i år 2000 stilte Lech Walesa igjen til valg, da fikk han 1,01% av stemmene. Og da sa han at nå tror jeg trekker meg tilbake i politisk pensjon.
Ikke dumt valg, men fikk han gjennom ting han lovet?
Nei, altså han var ikke noen, jeg vil si at han var minst imponerende de årene han var president.
Bedre i opposisjon?
Ja, riktig. Han er bedre i opposisjon, rett og slett.
Og
det er han jo nå.
Jeg likte jo også veldig godt slagordet hans da han ble president. Jeg vil ikke, men jeg må.
Ja, det var det, ja.
Men partiet som da, som leder nå, og som gikk jo ut av solidaritet, de tvillingbrødrene.
Ja.
De leder nå. Hva slags parti er dette?
Du kan si at det er etter etterlevningene, eller etterfølgeren til denne sentrumsalliansen som disse Kaczynski-brødrene og andre opprettet tidlig på 90-tallet. Og det et parti som typisk populistisk i den forstand at den forteller folk noen historier som går ut på, sånn som jeg var inne på i sted, ikke sant? At det finnes en korrumpert elite, og de årsaken til de problemene man har. Denne eliten må vekk, og den der selv om vi har makten. Den en slags sånn skjult maktfaktor, og derfor må vi benytte den makten vi nå har. Vi har jo mandat fra folk, folk stemmer jo på dem. Må vi rydde opp i dette, derfor må vi rydde opp i dommerstanden, og vi må disiplinere den, vi må hindre all denne samfunnskritiske, normoppløsende kulturutøvelsen, og finansiere filmer om polske storheter og polske glorie, liksom. Det slår jeg nå, så det veldig sterkt sånn nasjonalt, nasjonalistisk element i det, som dreier seg om at Polen er en slags evig offer for omverdens renkespill. Både Russland og Tyskland, ikke sant? Og går man tilbake i polsk historie, kan man jo finne grunnlag for å si at man har vært offer for yttre makter, men dette driver de veldig langt da, og det vi tenker jo ofte Polen som et veldig antirus, sitter i genene, at man skeptisk til Russland, for de har opplevd Russland både i sin tsaristiske versjon og i sin kommunistiske versjon, og ingen av delene var faktisk noen fordel for polakkene. Det var skadelig begge deler, men det vi ikke tenker så ofte på er at dette partiet PIS, ikke sant? PIS, de
lov og rettferdighet.
Ja. De har en veldig anti-europeisk linje, også særlig anti-tysk. De kjører en veldig sånn anti-tysk linje.
Ja, for Polen ble jo og medlem av både NATO og EU.
Ja.
Men nå
ivrige medlemmer av begge, kan du si. Særlig av NATO, men jeg er også hovedmottager av alle disse stønadsordningene man har gjennom EU. Og polakkene det folkeferdige blant EU-landene som mest tilhengere av medlemskapet. Mens myndighetene driver hele tiden en slags lek, eller en slags provokasjonsopplegg mot grunnleggende EU-regler. Vil ikke være med på å fordele ta imot flyktninger, ikke sant? De vil ikke være med på klimatiltak. De livredde for sånn det de kaller gender-ideologi, som har med respekt for seksuelle minoriteter, barns rettigheter og alle mulige sånne ting, vil de ikke være med på. Og særlig rundt denne konflikten om domstolenes uavhengighet og sånn, så har de jo tøffet seg da, overfor EU. Og det hele litt rart, fordi at hvis du ser på bakgrunnstall, det gjøres en del undersøkelser av polakkers holdninger, så det jo langt mindre nasjonalkonservative velgerne enn det dette regimet her. Men de har nok en viss et grep om befolkningen, fordi at det er en slags sånn underliggende følelse blant mange polakker at de liberale og de venstreorienterte, sosialdemokraterne og dette pro-europeiske konservative partiet til Donald Tusk, ikke som folk flest, en elite. Og disse tingene er nesten, kanskje litt vanskelig for oss som bor i Norge og helt skjønner det, fordi at vi har jo aldri hatt en aristokrati. Sånn, vi er liksom alle et folk av folket. Vi er liksom litt sånn rølpet alle mann. Men i Polen så har du jo hatt en sterk, stor adel, som liksom 8-12%. Sånn, det en ganske sånn stor forskjell på folkedypet og de som på en måte tilhører en slags aristokrati, da, og urban overklasse, middelklasse, intellektuelle og sånn. Og der har nasjonalkonservative liksom litt grepet om, om folk, og de fører jo også en politikk som ofte er veldig velferdsorientert, og vi holder på en lav pensjonsalder, kraftige barnetrygdeordninger, boligbygging og alt mulig sånt, som jo som folk flest synes er en fordel. Men det interessante er at Lech Walesa, han er jo en typisk sånn fyr som kunne vært nasjonalkonservativ. Vi så jo at da han ble valgt president, så var han nesten på det sporet. For han har jo den bakgrunnen, den veldig folkelige bakgrunnen.
Mm-hmm.
Den folkelige måten å snakke på. Noen snobber jeg har hørt sier at han, det er fælt å høre på ham, for han har så mange folkelige ord og uttrykk og sånn. Og det er typisk sånn, det er også litt utenkelig for oss nordmenn, for vi liker jo det. Vi synes jo det er morsomt at finansministeren snakker om peng, og så videre. Så jeg synes bare det er artig og fint. Men det er liksom utenkelig, det er litt sånn snabbe miljø der. Så, men han kunne ha vært liksom en av dem. Men det er han ikke. Han har mer og mer i løpet av liksom, etter at han gikk av med politisk pensjon, som han sa, engasjert seg på den pro-europeiske, rettsstatsorienterte siden i polsk politikk, og står egentlig Donald Tusks parti ganske nær da. Og derfor har han blitt et hatobjekt for det nasjonalkonservative.
Hva vil du si er Lech Walesas arv?
Jeg tenker jo liksom på den perioden hvor han var i, virkelig i sitt ess, 1980-81, da vi så på mange måter, under omstendigheter som ikke lå til rette for det hele tatt, kimen til utvikling av nye demokratiformer. Altså dette voldsomme ønsket om makt nedenfra, å styre seg selv, som preget denne perioden, det er kanskje ikke arven etter Lech Walesa som sådan, men han var jo en lederskikkelse som gjorde dette mulig. Men han er jo en veldig mangefasettert person, og til dels liksom lettvekter. Men nå spiller han en viktig rolle som forsvarer av denne fredelige overgangen man hadde i 1989. Den står han last og brast ved nå.
Han er tilbake som forsoningens mann?
Han er tilbake som forsoningens mann, men med ganske skarp brodd og ganske tydelig profil. Ikke sant? Han har jo gått rundt i alle år med et lite jakkemerke som forestiller ikonen av den sorte Madonna i Częstochowa, som er et sted hvor millioner av polakker og andre valfarter, fordi at hun skal kunne gjøre undre, blant annet på midten av 1600-tallet, så sies det at hun sørget for at de svenske invasjonsstyrkene måtte gi seg, det var ferdig med å ta Polen, men hun grep inn og sørget for at svenskene måtte ut. Lech Walesa fikk et spørsmål hvorfor han har gått med dette jakkemerket. Da sa han at en gang han var i politiavhør, så gikk det så hardt for seg at han var i ferd med å sprekke og fortelle ting han ikke burde fortelle. Og da ba han til den sorte Madonna Częstochowa, og da fikk han kraft til å stå imot. Men den sorte Madonna er jo også nasjonalhelgen i Polen, nasjonalsymbol. Er jo utropt Polens evige dronning, og så videre. Den har han gått rundt med hele tiden, og symbolisert at han er en mann av folket, en mann som liksom lever med denne folkekatolisismen. Men det han går med nå, det er alltid en genser som det står Konstitutsia på. Konstitutsia er grunnloven, og der er det to bokstavkombinasjoner som er uthevet, og det er ty, og det er ja. Og ty, det betyr du, og ja betyr jeg. Så det er grunnloven du og jeg. Den går han med nå. Den er veldig fin da. Så det er liksom, det er en person som holder seg relevant i en alder av 78 år, og som er tydelig forsvarer for demokratiske prinsipper, til tross for at han jo selv er en også egenrådig leder. Han er jo ikke sånn veldig, har jo ikke noe ry for å være noe sånn veldig lyttende demokratisk leder. Altså allerede i 19, 89 eller 90, så ringte han jo en av de nære medarbeidene som hadde jo gjort en kjempeinnsats for ham og for arbeiderne i Polen gjennom KOR, for eksempel. Han tjente forsvar for arbeiderne, og ringte han bare og sa, føl deg avsatt. Det også et av disse Valesa-uttrykkene som har blitt stående. Da.
Ja. Men han har jo også blitt anklaget for å ha samarbeidet med sikkerhetspolitiet mens han var unionsleder. Det er ja. Jo svært alvorlige anklager.
Det er alvorlige anklager, og det har han, så vidt jeg vet, aldri innrømmet at har skjedd. Men i memoarene sine så sier han at under et av disse politiavhørene i 1971 så gjorde han ting som gjør at han ikke er helt ren. Og det finnes noen dokumenter som tyder på at han var medarbeider som da gikk under dekknavnet Bolek. Og hvordan har disse kommet ut i offentligheten? Jo, i Polen så har man opprettet noe som heter Instituttet for det nasjonale minnet, og det er en svær institusjon med avdelinger alle steder hvor det er sånne fylkesdomstoler, og i Warszawa, hvor det jobber mellom 2,000 og 3,000 mennesker, historikere, arkivarer og lignende, med å forvalte arkivene fra sikkerhetspolitiet fra kommunistperioden, også nazi-okkupasjon. Dels gjør det, og dels lager den riktige versjonen av Polens historie, og dels propagandere den. Og denne institusjonen er i stor grad bemannet av nasjonalkonservative folk. Nå som jeg snakker om ikke sant, arven fra kommunismen, den holdes i hevd på nasjonalkonservative siden i Polen. Altså, det har en svær institusjon, skal sitte og fortelle den riktige versjonen av historien, og den riktige versjonen av historien, så er selvfølgelig Polen alltid et offer, og det er noen svikere, og det er noen helter, og så videre. Men når de sitter og håndterer disse arkivene, så kan de jo lekke litt etter eget for godt befinnende. Og det har de sørget for å gjøre for å sverte Lech Walesa. Det ble jo hevdet at sikkerhetspolitiet nettopp for å sverte Walesa lagde noen falske dokumenter, for å ha noe på ham. Men en annen historie er at han faktisk samarbeidet i 1970-71. Ikke sant? Da var det jo noen tusen mennesker som ble skadd, og 42 som ble drept. Så har jo sikkerhetspolitiet sine metoder for å få folk med på sitt lag, til dels smiger og til dels utpressing. Og en versjon går ut på at Lech Walesa gikk med på å samarbeide litt for å hindre at det skjedde tilsvarende ting. For han så var det viktig at sikkerhetspolitiet skulle vite at det kanskje ikke var så farlig som de trodde, og at man da ikke gikk inn med våpen og skjøt på folk igjen. Det er en variant.
Lech Walesa, en mangfasettet person?
Ja, veldig fascinerende. En av den siste halvdelen av 1900-tallets virkelig store personligheter.
Da har vi lært litt om han også, og tusen takk for at du kunne komme, Jørn Holm Hansen.
Tusen takk.
Og takk for at dere lytter på, og så høres vi neste uke.
Historier som endret verden med Christian Konglund.
Metro Sounds.